parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ mi petas al Stefano Keller, la Esperanto instruisto de Kultura Centro Esperantista, kiu estis en Sri-Lanka, kiajn homajn kontaktojn li havis en tiu ĉi lando, kie li laboris ankaŭ por Esperanto. Sed unue, Stefano Keller, per kiuj lingvoj vi rilatis? Ĉu nur per Esperanto?
Esperantistojn mi kontaktis nur per Esperanto, kaj la aliajn homojn en la angla. Sed mi devas diri al vi, ke multaj homoj ne bone parolas la anglan, kaj eĉ aliaj homoj ne parolas la anglan.
Kaj nun, se mi ne eraras, en la sudo de Sri-Lanko oni ĉefe estas budhisma. Ĉu vi estis en tiu budhisma regiono?
Jes, mi ekskursis al Batapola. Tie mi vizitis familion. Estis sinhala budhista familio, kiun mi kontaktadis jam antaŭe per leteroj. Doktoro Harishandra Kaviratna, la invitinto, estas fama sciencisto, verkisto kaj lingvisto. Li estas praktikanta naturkuracisto. Foje li estis aktiva propagandisto de Esperanto, tio okazis antaŭ la dua mondmilito, kaj nun maljuna li denove volas kontribui al la disvastigo de la internacia lingvo. Li estas konvinkita kosmopolito. Verŝajne li estis nur simpatianto, apoganto de la ideo de la internacia lingvo, ĉar hodiaŭ li ne plu parolas Esperanton. Mi instruis elementajn frazojn al la familio. Generale, Sri-Lankanoj estas tre gastamaj, naturaj, sinceraj homoj. Mi ĝuis la bongustajn manĝaĵojn, kiuj estis 100% vegetaranaj, kaj mi admiris la plej diversajn legomojn, fruktojn kaj plantojn en la ĝardeno, kiujn mi neniam vidis antaŭe. Mi aŭdis pri ili nur kiel pri ekzotikaĵoj. Posttagmeze kun la familio ni vizitis budhistan templon. Ni elŝuiĝis kompreneble sub la arbo de la iluminiĝo kaj aliris la sanktejon. Mi povis foti ĉion, kio ne estas kutima afero por turistoj, kaj ricevis detalan priskribon pri la signifo de la statuaj scenoj, ĉar mia gastiganto estas fame konata persono, eĉ la prapatroj liaj aktivis kiel budhistaj monaĥoj en la vizitata templo. Estis du monaĥoj, kiuj gvidis nin. La juna, kiu estis nur 23 jara, invitis min vidi lian ĉambron. En la ĉambreto sur ŝranko vicis okcident-eŭropaj sapoj, stereoradio, budhistaj bildoj, kaj kion vi pensas, kio pendis ankoraŭ sur la muro?
Eble nudaj virinoj?
Exakte, estis Playboy kalendaro. Tio ĉi estas donacita de la vilaĝanoj kaj vizitantoj.
Do modernaj junaj homoj ankaŭ en Azio, ĉu ne?
Jes, ili akceptas ĉion, kion oni donacas al ili. Mi ekinstruis Esperanton al li, kaj venontan matenon li venis kun alia monaĥo al la hejmo de miaj gastigantoj, kaj ni daŭrigis la Esperanto-lecionon.
Kaj en la pasintaj du semajnoj vi raportis pri la Esperanto-instruado, kiun vi faris en Sri-Lanko. Do, ĉu vi havis kontakton kun aliaj esperantistoj en tiu vojaĝo?
Jes. Iun dimanĉan matenon okazis laborkunsido kun la hodiaŭaj aktivuloj de la iama grupo. Ni estis denove en la kuracejo de doktoro Dharmatilake en Kolombo. Do, ĉeestis fraŭlino Kasturiaraĝi, kiu lernis Esperanton antaŭ 4 jaroj de doktoro Dharmatilake, sinjoro Ronald Piris, sinjoro Jesudason, unu juna interesiĝanto kaj mi mem. Niaj temoj estis la ĝenerala situacio de Esperanto en Sri-Lanko, konkretaj paŝoj dum la venontaj tagoj, ni devis ja agi. Sinjoro Piris diris: la fondaĵo Azio-Afriko de UEA devus helpi ilin sub la gvidado de sinjorino Kikusima el Japanio, kaj ankaŭ sinjoro Jesudason aldonis, ke ili ne helpas multe, ili foje petis propagandan materialon kaj ricevis nur unu ekzempleron de libro. Do mi insistis, parolante pri loka agado, ke ni devas enconduki prezenti Esperanton alla publika biblioteko de Kolombo kaj prelegi en universitatoj, sed doktoro Darmatilake dubis pri tio, ke ni sukcesos fari tion.
Vi bonvolu eble rakonti pri kontakto kun iu el la popolo, tre simplaj homoj, eble malriĉuloj, kiun vi renkontis.
Jes, do post la unua semajno mi pensis nun alvenis la tempo komenci la sunbanadon, kion mi volis enkonduki nur laŭgrade. Kompreneble oni ne faras tion vespere, kiam estas mallume kaj danĝere. La pordisto de la marborda hotelo atentigis min pri tio, kiam mi volis aliri la plaĝon, nur por vidi, kiel ĝi estas instalita, kia estas la elvido. Li diris al mi, vi iru nur maldekstren, kie la lampoj de la hotelo lumigas la ĉirkaŭaĵon. Neniel vi iru dekstren, tie estas la fiŝistoj, estas mallume, kaj poste li montris al mia poŝlampo, al mia brakhorloĝo, kaj li daŭrigis, ili prenos tiujn kaj... Li ne diris, nur montris, ke ili eble trancios mian kolon por la valoraĵoj. Do tio estis vespere, sed la venontan matenon mi aliris la plaĝon ĉe sunlumo, kaj mi iris al la dekstra flanko.
Nur la flanko de la malriĉuloj, ĉu?
Jes, jes, estas la fiŝistoj. Ili loĝas en malgrandaj kabanoj ĉe la oceanbordo, ĉirkaŭ kiuj putriĝas rubaĵamasoj. Ne estas necesejoj en la dometoj, do ciui solvas siain problemoin extere, kai mi profitis de la lastai minutoi antau la foriro alla rendezvous en la biblioteco, dume mi conversacis cun filino de fiscisto. Kai si diris al mi, venu al nia flanco, char la policistoi catenos min se mi audazos promeni je la turista flanco. Kai si poste insistis che mi iru kai trinku teon en ilia domo, se cial mi ne povis iri tien, cial ne plu estis suffice da tempo, si reagis tiel, yes, vi ne volas trinki teon ce malriĉuloj. Do estas vere facto che ili ricevas de la registaro nur minimuman porcion da riso, sed por banano, exemple, la mono ne suffičas. La fileto sur la bracoi de sia fratino, kiu staris apud ŝi, fulm rapide el captis la proponitan bananon el mia mano.
Ĉu vi bedaŭris, ke vi ne povis esti ĉe ili? Ĉu nun, se vi reiras, vi provus havi tiun kontakton aŭ ne?
Tutcerte mi irus en ilian domon kaj vizitus ilin tie.
Nun vi forlasis la insulon Srilanko kaj ankaŭ la kurson, kiun vi komencis. Estas interese scii, ĉu la afero plu daŭras?
Jes, sinjoro Jesudasan, kiu estas emerita lingvoinstruisto, kompetente helpas tiujn komencantojn laŭ ebloj de la disponataj instruiloj. Ankaŭ gesinjoroj Darmatilake, Kasturjaraĝi kaj Piris partoprenas en la esperantigo de la novuloj, kies nombro estas proksimume 30.
Kaj ĉu tiu kurso okazas ĉiam en la biblioteko?
Jes, ni havis tre bonan kontakton kun la estraro kaj kunlaborantoj de la biblioteko. Kai dum mia ĉeesto tie mi demandis ilin pri tio, ĉu eblus daŭrigi la kurson en la sama loko, kaj ili tre volonte akceptis.
Kaj ĉu partoprenas bibliotekistoj?
Jes, estis eĉ 3 personoj, kiuj regule venis al la kursoj.
Do tio estas tre grave, kaj mi opinias, ke eŭropanoj povus helpi, kaj ke eble unu el la helpoj estus sendi ion en Esperanto al tiu ĉi biblioteko. Ĉu vi povus diri la nomon aŭ la lokon de tiu ĉi biblioteko?
Jes, tre bone efikus eĉ simpla poŝtkarto aŭ letero. Eble troaj esperantaĵoj, elegitaj gazetoj kaj libroj same estus bonvenaj. Kaj la adreso estas Esperanto Grupo Srilanka, Signoro Do Bo Jesudasan, Postrestant, 71, Pagoda Para, Nugegoda, Sri Lanko.
Kaj se vi ne povis noti ĉion tion, simple skribu al Svisa Radio Internacia, kaj ni transsendos al vi tiun ĉi adreson, ĉu ne? Kaj nun, eble pri viaj kontaktoj, vi estas en Svislando, ĉu de Svislando vi agas, vi rilatas kun tiu ĉi nova esperantistoj?
Kvankam korpe mi estas en Svislando, sed pense mi restis en Sri-Lanko, kai ancau mi multe scribas al ili. Mi scribis unuope al ciui miai lernantoi tie, do imagu circau 30
Kai vi ricevis iam respondon en Esperanto, ĉu?
Yes, miam ricevis du respondoin en Esperanto, kai du aliajn kiuj scribas angle, sed same promesas ke venont foje scribos en Esperanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon informigis pere de Stefano Keller, la Esperanto instruisto de Cultura Centro Esperantista, pri agado okazinta en Sri-Lanko concerne la instruadon de Esperanto. Gis reaudo.